Tervetuloa Verba Volant -podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on psykologian kandidaatti Jevgeni Särki. Tervetuloa.
Moikka ja kiitos, että sait tulla.
Joo, Jevgeni, sä olet sun YouTube-kanavalla kertonut muun muassa, kuinka sä opiskelet nykyään psykologiaa Latviassa ja osaat muitakin kieliä. Kerro sun kielistä.
Joo, tosiaan alun perin mä oon ihan kaksikielinen ihminen, eli mä oon syntynyt venäjänkieliseen perheeseen. Me ollaan inkerin suomalaisia ja muutettiin Suomeen sitten mun ollessa ihan pieni lapsi, mä olin 3-vuotias. Ja siinä sitten opin käytännössä venäjän ja suomen samanaikaisesti. Nykyään suomi on ehdottomasti mun ykköskieli. Venäjää puhun ihan ok hyvin, mutta siinä tulee kyllä semmoisia, että joutuu välillä hakemaan sanoja tai kielen nyanssit saattaa mennä välillä ohi, mutta puhun silleen kyllä, että tulen sille ihan hyvin toimeen. Sen lisäksi olen opetellut latviaa semmoisella perustasolla, että tulee arjessa toimeen. Samalla tasolla olen puhunut aikoinaan myös espanjaa, kun asuin siellä. Sitten se on jo vähän unohtunut. Ja totta kai enkku sujuu ja ruotsi nyt sillä kuuluisalla koulutasolla.
Joo. No, sä vähän tuossa jo kerroitkin, miten paljon sä käytät näitä kieliä, niin mikä sulla on se pääkieli opinnoissa? Tapahtuuko se englanniksi vai?
Joo, opinnot tapahtuu venäjäksi ja latviaksi. Ja se oli se syy, että minkä takia mä lähdin opettelemaan latvian kieltä, koska halusin päästä siellä kouluun. Siellä ei valitettavasti ollut enkinkielisiä psykologian ohjelmia, niin se oli vähän semmoinen niin kuin pakko suoriutua -tyyppinen skenaario. Että jos ei olisi sitä latviaa opetellut, niin ei olisi päässyt sisään.
Joo. No, sä kerroit tuossa, että sä oot opiskellut englantia ja ruotsia koulussa. Millaisia koulumuistoja sulla on kielten oppimisesta? Tykkäsit sä siitä vai?
Joo, mä tykkäsin ja sen takia mulla on tosi myönteisiä muistoja. Kielten tunnit oli aina omia lemppareita. Jopa ruotsin tunnit, vaikka koulussa mä en ollut lainkaan motivoitunut opettelemaan ruotsia. Eli kuten monet muutkin, mä koin, että se on pakkopullaa, joka tavallaan pakotetaan meille. Mutta siltä huolimatta, mä nautin niistä tunneista tosi paljon. Ja ne onnistumisen kokemukset, mitä sieltä tuli, niin kyllä ne antoi tosi paljon.
Joo, no millainen kielenoppija sä olet noin? Noin periaatteellisella tasolla, jos sanotaan näin. Tutkimusten mukaan on heitä, jotka analysoivat kielen rakennetta, mieluiten sitten heitä, jotka opettelee mielellään ulkoa fraaseen, kumpaan ryhmäänsä lukeudut. Tietenkään se jako ei ole näin tiukka käytännössä.
Joo. Mä sanoisin siis, että mä puhun tämmöisellä intuitiolla. Eli mä voisin kuvitella, että mä en ole ainakaan se, joka ulkoa opettelee fraaseja. Mulla ei ole mitään sitä opettelua vastaan, mutta mä vähän laiska ihminen, niin semmoinen niin kuin mieleenpainaminen tuntuu raskaalta. Ja yleensä mä vaan niin kuin avaan suuni ja luotan siihen, että sieltä tulee jotain suhteellisen koherenttia. Eli tavallaan luotan siihen, että pystyn lennosta tuottamaan ainakin riittävän ymmärrettävää puhetta.
Joo, riittävän ymmärrettävä se on. Se on ihan hyvä ohjenuora kelle tahansa oppijalle. Mutta miten kauan sulla meni sitten Latviassa saavuttaa sellainen taso, että sä pystyt seuraamaan luentoja? Se aloitit aivan nollasta muutama vuosi.
Joo, mä aloitin aivan nollasta, ja toki latvian kielessä on siis paljon lainattua esimerkiksi venäjän kielestä, ruotsin kielestä, samankaltaisia sanoja suomen kielen kanssa, koska ollaan kuitenkin pohjimmiltaan samalla maantieteellisellä alueella.
Joo, siis suomen kielessähän on hirveän paljon balttilaisia lainoja.
Jep.
Kuulemme jopa suomen kielen kuuluisin kirosana on balttilainen laina.
Joo, just näin.
Se B-llä alkava.
Kyllä, kyllä. Ja siis mä opettelin 2-3 tuntia päivässä sen ensimmäisen vuoden ajan. Ja sillä mä saavutin sen tason, että mä pysyin jotenkuten kärryillä siitä, että mitä puhutaan, mistä on kyse. Ja se on tavallaan riittävä taso siihen, että jos mä en jotain ymmärrä, niin mä pystyn kuitenkin esittämään tarkentavia kysymyksiä. Mutta sitten kun mä sen niin kuin minimitason opettelin, niin mä en sen jälkeen enää käyttänyt siihen lisävaivaa. Eli tavallaan mun tavoite oli oppia se niin kuin toimeentulemiseen riittävä taso. Mutta tavallaan sen osaamisen syventäminen ei sitten kuitenkaan tuntunut enää niin tärkeältä. Et sillä kielellä oli ehkä joku tämmöinen työkaluarvo, tai mitä sen sanoisi.
Joo. Se oli mentaalinen motivaatio.
Joo, nimenomaan, että se oli ensisijaisesti mulle työkalu, eikä arvokas asia itsessään, vaikka toki kieliä niin kun tykkään, harrastan ja kunnioitan.
Joo, toi on mielenkiintoista, koska toi kuulostaa aika samalta kuin mä joulukuussa 2020, silloin kun mä olin aloittanut tämän podcastin, niin mä haastattelin mun enoa, joka on tehnyt pitkän uran lääkärinä Afrikassa. Hän sanoi samaa, että hänen pyrkimys on aina ollut päästä sille tasolle, että hän pystyy tekemään töitä.
Jep, just näin.
Ja hän sanoi, että hän lopettaa oppimisen siihen, mutta että itse asiassa mä sitten jään jälkeenpäin miettimään sitä hänen sanomaansa, niin eihän se oppiminen siihen loppu, että oppimista on sekin, kun käyttää kieltä, että koko ajan siinä jotain tarttuu lisää. Se vaan muuttuu erilaiseksi, vähemmän tietoiseksi.
Jep, jep. Ja mun mielestä semmoinen niin kuin todellinen osaaminen syntyy nimenomaan siinä käytössä. Eli tavallaan vaikka oppikirjat, vaikka niiden tehtävien tekeminen sujuisi hyvin, niin sehän ei vielä itsessään ole mikään tae siitä, että pystyy oikeasti puhumaan.
Ei niin. Ikävä kyllä se on. Aikamoinen shokki monelle kouluskieliä opiskelijalle, kun pääsee sitten käytännössä.
Jep.
Mun Eno sanoi, että 500 sanalla pystyy tekemään hyvin lääkärin töitä. Se on ihan mielenkiintoista, koska yleensä ajattelisi, että pitää olla hirveän iso sanavarasto. Ja toisaalta hän sanoi myöskin, että kun yhdessä vaiheessa hän sitten kävi muutamassa maassa katsomassa, että joskus se olisi hänen seuraava asemapaikkansa, niin siellä hän opetteli 50 tärkeintä fraasia ja pärjäsi niillä ihan hyvin. Se niin kuin 50 sanaa ilmeisesti riitti tämmöiseen eräänlaiseen matkailijan kuplaan, jos niin sanotaan.
Joo, mun kokemus on pitkälti sama. Eli mä oon aina opetellut näistä kielistä, uusista kielistä, nimenomaan ne kaikki arkiset fraasit, eli kaikki nämä hyvää huomenta, hyvää yötä, ja kaikki tämmöiset, mitä me kaikki arjessa käytetään. Mutta sitten myös vaikkapa 50 tärkeintä verbiä, eli kaikki nämä syödä, juoda, nukkua, mennä, tulla, eli nämä kaikkein toistuvimmat. Joo. Ja mä oon havainnut, että kun ne hallitsee, niin pystyy ilmaisemaan itseään käytännössä joka tilanteessa edes jotenkuten, edes sen verran, että se toinen ihminen suurin piirtein ymmärtää, että mitä mä koitan sanoa.
Joo. Joo, se on. Se on Enohan siinä omassa jaksossaan kertoi vielä, että hän oli katsonut kellosta kerran, miten kauan hänellä meni 50 sanan oppimiseen. Niin, 2 tuntia. Tietysti Joo. poistoa sitten tarvitaan päälle. Ja se on mielenkiintoista, kun itsekin olen kieltenopettajana toiminut aika paljon, niin usein on saanut kysymyksiä, että miten paljon pitää niin kuin osata, että pärjää. No sehän on hirveän vaikea sanoa. Eri ihmisillä on eri tarpeet, mutta joo, 50 sanaa matkoilla, 500 sanaa periaatteessa riittää työntekoon. Sitten on tietenkin oma juttunsa on sitten kielioppi, sitä on jonkin verran syytä olla mukana. Ja no sitten se asia, joka mua jotenkin aina hirvittää uusien kielten oppimisessa, että miten mä ymmärrän, mitä ne syntyperäiset sanoo.
Joo, se on ehdottomasti se vaikein. Ja siinä on toki se, että toiset puhuu hitaammin ja toiset nopeammin, toiset käyttää helpompia ja toiset vaikeampia sanoja. Joo. Joillakin se rytmi on semmoinen, että mua on vaikea saada siitä kiinni. Mutta tälleen nimenomaan...
Murre.
Mutta siis mä oon huomannut nyt tälleen... vaikkapa latviaa suht heikosti osaavana, että kieltä voi puhua joko helposti tai vaikeasti. Eli meillä on pari semmoista opettajaa, että he puhuvat jotenkin niin selkeästi, että mulla ei ole pienintäkään ongelmaa heikollakaan kielitaidolla seurata heidän ajatustaan lähes täydellisesti. Ja jotkut taas ilmaisee saman asian silleen, että mä en ymmärrä siitä melkein mitään.
Joo. Joo, tämä on kyllä tietysti ihan Suomestakin tuttu ilmiö. Jotkut vaan tykkää paketoida sen viestinsä niin, niin erikoiseen pakettiin, että sitä todella, todella joutuu miettimään. Ja millaisia käytännön keinoja sä olet käyttänyt kielten oppimisessa? Sanoit, että sä 3 tuntia päivässä vuoden ajan opiskelit latviaa, niin millaisilla menetelmillä? Kävit sä kurssilla vai?
Joo, mä koitin käyttää mahdollisimman montaa eri keinoa. Vähän maistelin, että mitkä itselle sopii parhaiten. Eniten mä pelasin siis tämmöisiä kielenopettelupilejä tai siis tämmöisiä tietokoneohjelmia, kännykkäohjelmia käytin, mitä nykyään on paljon. Ja mä koin, että ne oli hyviä niin kuin siinä opettelemisen alkuvaiheessa. Mutta sitten sen jälkeen siirryin jo enemmän siihen, että koittaa puhua käytännössä. Meni miten meni. Ihan sama, että saanko me puhuttua oikein, niin mä saan kuitenkin sitä käytännön kokemusta, totun siihen kielen käyttämiseen ja myös vähän totun siihen itse sosiaaliseen tilanteeseen, että miten se kieli toimii niin kuin in real life, joo, eikä pelkästään siinä oppikirjasivulla. Sitten millä kursseilla mä en käydy, mutta mä ostin pari oppikirjaa ihan tämmöistä niin kuin peruskoulutasosta. Ja mä koin, että ne oli hyödyllisiä siinä mielessä, että niissä se kielen opettelu oli hajotettu semmoisen ymmärrettävän loogisen rakenteen alle. Eli mitä kannattaa opetella ensin, mitä seuraavaksi, että se tavallaan rakensi sitä pohjaa tosi järjestelmällisesti.
Se antoi ikään kuin kartan.
Jep. Sitten mä käytin myös ihan vaan sitä, että mä laitoin vaikka valmiita fraaseja, mitä mä löysin vaikka jostain uutissivustolta. Mä laitoin ne Google-kääntäjään. Ja sieltä mä sitten pyrin löytämään niitä säännönmukaisuuksia, patterneja.
Joo.
Ja tavallaan totuttelin, että minkä tyyppiset sanat toistuu missäkin kohti lausetta.
Joo, tuo kuulostaa ihan myöskin modernilta kielenoppimisteorialta, että varsinkin äidinkielessähän nimenomaan, kun ihminen altistuu niin sanotusti kielelle, niin alkaa siitä sitten enemmän tai vähemmän tietoisesti johtaa erilaisia rakenteita. No, toisen kielen oppija voi tietysti käyttää niitä samoja.
Jep. Sitten myös siis aktiivinen harjoittelu niin kuin arkisissa tilanteissa. Et jos mä menen vaikkapa kauppaan, niin toki mä voisin puhua siellä englantia tai venäjää, vaikka siellä Latviassa, mutta mä tavallaan vaadin itseltäni se, että mä sanon edes muutaman sanan latviaksi. Ja koska niitä arkisia tilanteita on kuitenkin aika paljon, että aamulla sä menet kauppaan, päivällä sä menet apteekkiin, illalla sä menet kysymään jotain juna-aikatauluja, niin tavallaan kun kaikki tuommoiset tilanteet käytti hyväksi, niin joka päivä tuli kuitenkin edes vähän sitä käytännön harjoittelua.
Joo, no millaisia hyvän kielenoppijan ominaisuuksia sä tunnistat itsessäsi? Tässä on rivien välissä tullut jo aika monta esiin, mutta kerro omin sanoin.
Joo, mulla on tämä kysymyslista tässä auki, ja täällä on tämmöisiä vaihtoehtoja kuin vaikkapa uskaltaa arvata ja arvaa oikein. Ja tämä on semmoinen, mihin mä samaistun vahvasti. Eli usein kun mä avaan suuni, niin mulla ei oikeastaan mitään hajua, että mitä mun pitäisi sanoa, mitä mun pitäisi muotoilla, mutta mä arvaan. Ja yleensä se arvaus menee sen verran oikein, että se toinen ihminen saa edes jollakin tasolla kiinni, että mitä mä siinä haen. Ja sitten moni myös korjaa tai lausuu itse sen, että miten se olisi pitänyt lausua, niin siitä mä itse sitten myös nopeasti opin. Sitten tässä oli tämmöinen vaihtoehto, kun halu kommunikoida ja harjoitella vapaaehtoisesti. Tähän mä myös samaistun.
Joo, sä kerroit siitä just äsken monta esimerkkiä.
Jep, jep. Ja on kuitenkin semmoinen niin kuin halu tai tuntee semmoista vetoa siihen ihmisten kanssa puhumiseen. Siihen, että saa olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Niin se ehkä jotenkin ajaa kohti sitä kielen opiskelua. Sitten täällä oli vaihtoehtona kiinnostunut kielen muotoseikoista. Ja tämä on ehkä semmoinen, missä mä vähiten tunnistan itseni. Eli just mä oletan, että toi tarkoittaa kielioppia ja just niitä toistuvia rakenteita. Ja ne toki, ne kiinnostaa kyllä teoriassa, mutta mä huomaan, että käytännössä toi on se osa-alue, joka saa multa vähiten huomiota.
Joo. Sait tuossa, niin sano vaan.
Joo. Ja sitten se oli vaihtoehtona myös, että tarkkailee omaa ja toisten kielen käyttöä, niin tuohon mä myös samaistun. Eli pyrin kuuntelemaan, että miten muut puhuu. En sijaisi mitenkään paina mieleeni, että miten he sanoivat, mutta luotan siihen, että mun aivot pystyy tavallaan koodaamaan pitkällä aikavälillä se kielen rakenteen myös mulle.
Kyllä. No, näinhän se modernien teorioiden mukaan menee. Tosiaan se Joo. on usein täysin tiedostamatonta yhtäkkiä huomaa käyttävänsä jotain ilmausta, joka on jos on periaatteessa sama rakenne kuin jossain muussa, mutta ei ole välttämättä edes koskaan kuullut juuri sitä sanontaa. Tämä rakennehan toimii vähän niin, on vähän niin kuin joulukuusi, ja sitten ne sanat ripustetaan siihen niin kuin pallot.
Joo, toi on muuten tosi hauska vertaus.
Joo. Tai no, mä olen myöskin tykännyt sanoa, että kielioppi on niin kuin tiekartta, että siinä ei tarvitse olla kaikkia polkuja, mutta sen avulla pääsee taas pääväylälle, jos on aivan umpi metsässä välillä.
Joo.
Mutta yleinen ongelmahan kielenoppijoilla tuntuu olevan epäonnistumisen pelko. Mä tunnistan sen itsessäni myöskin. Mä usein kun pitää puhua kieltä, jota mä osaan huonommin, niin mietit, että mitä jos mä sanon aivan hullusti. Mutta sulla ei näköjään pahemmin ole sitä. Onko sulla ollut sitä aikaisemmin?
Joo, siis nuorempana mä olin muutenkin niin kuin tosi ujo, tosi epävarma. Niin kyllä se näkyy myös siinä valmiudessa puhua. Mulla oli myös paljon puhevikoja, joiden vuoksi mä rajoitin omaa puhettani tosi paljon. Ja sanoin asiat usein paljon lyhyemmin ja tavallaan köyhemmin kuin olisin ehkä osannutkaan, koska mua pelotti, että jossakin sanassa on vaikkapa R-kirjain tai jotain vastaavaa, mitä mun piti vältellä. Mutta tosiaan vanhemmiten tämä epävarmuus on sitten kuitenkin poistunut. Ja nykyään mä ajattelen, että me ihmiset ollaan kuitenkin vähän tämmöisiä, tiedätkö, vähän hölmöjä, hassuja, epäonnistumisiin taipuvaisia olentoja, mikä on kaunista, mikä mun mielestä tosi inhimillistä. Ja sen takia itseltään ei tarvitsekaan vaatia semmoista jatkuvaa onnistumista, vaan se on täysin ok, jos mä välillä vaikka sanon jotakin, mikä on jotenkin väärin tai kuulostaa hölmöltä, koska ihmisiä tässä vaan ollaan ja virheitä sattuu meille kaikille, eikä se ole mitenkään vakava juttu.
Toisaalta sä olet jollain sun YouTube-videolla myöskin puhunut onnistumisen pelosta. Oletko sellaista kokenut kielen oppimisessa joskus?
Joo, täytyy sanoa, että kielen oppimisessa en ole. Monella muulla osa-alueella kyllä. Et niin kuin liiketaloudessa ja opiskeluissa ja tälleen, mutta kielen opinnoissa en.
Joo. No, miten sä psykologina selittäisit sitten tällaisen tilanteen, kun esimerkiksi vaikka satunnainen turisti Suomesta menee Tallinnaan ja käyttää siellä sitten kahden sanan viron kielen taitonsa ja sillä seurauksella, että sitten myyjä saattaa ruveta puhumaan iloisesti pitkät pätkät viroa ja sitten se on hirvittävän nolotilanne tälle oppijalle.
Joo, siinä varmaankin voi tulla tämmöinen fiilis, että on jotenkin johtanut sitä toista osapuolta harhaan, on luvannut liikoja ja sitten ei olekaan suoriutunut niiden luomiensa odotusten mukaisesti. Mutta mun mielestä on ihailtavaa, että sano edes ne pari fraasia ja vaikka ei osaisi yhtään enempää, niin on kuitenkin jo onnistunut. Jos että käytti niitä paria itselle aiemmin tuntematonta fraasia, se on tosi ihailtavaa.
Joo, ja yleensähän kyllä ihmiset aina on hirveän iloisia, kun aivan yllättävä henkilö puhuu heidän omaa kieltä.
Joo, se on tavallaan, siinä kaikuu semmoinen niin kuin kunnioitus toisen kieltä ja kulttuuria kohtaan, että on valmis näkemään edes jonkin verran vaivaa Joo. sen eteen, että tavallaan tulee vastaan, astuu vähän sen toisen kielen ja kulttuurin alueelle.
Joo, mä muistan, mulla oli kerran Heathrown lentokentällä Englantissa tämmöinen tilanne, me oltiin Finnairin tiskillä ja oltiin siellä ehkä pikkasen liian aikaisin, että meidän portista ei vielä ollut tietoa, niin No, asiat tuli siihen saakka hoidettu englanniksi, mutta sitten yhtäkkiä tämä lentokenttävirkailija sanoikin sitten suomella, josta kyllä kieltämät kuuli, että hän oli opetellut sen fraasin ulkoa. Että hän ei varmaankaan osannut oikeasti suomea, mutta hän sanoi, että katsokaa taululta, mikä on oikea portti. Ja me oltiin kaikki, että vau.
Yep.
Me ruvettiin kehumaan häntä sinne. Hän jäi sinne tiskin taakse hymyilemään niin, että se oli melkein pelottava se hänen ilme. Mutta se oli aivan ihana.
Joo, siis se tuntui jotenkin hyvältä, että joku näkee vaivaa ikään kuin meidän eteemme.
Kyllä. Ja vielä täysin odottamattomassa tilanteessa. Ei kukaan odota, että Heathrowlla saisi palvelua suomeksi.
Jep.
No, mites sitten, kun nämä hyvän kielen oppijan ominaisuudethan on sellaisia, niin kuin mä olen monessa jaksossa sanonut, että ne on osittain tietysti synnynnäisiä, osa ihmisistä on vaan rohkeampia kuin toiset, mutta ne on kuitenkin kaikki piirteitä, joita pystyy opettelemaan. Mutta mites sitten nämä kielellisen lahjakkuuden osa-alueet, jotka on ehkä enemmän synnynnäisiä, niin mitä sä niistä tunnistat? Onko sun helppo erot kuulla eroja äänteiden välillä vai onko sun helppo muistaa asioita vai mikä sulla on?
Joo, täytyy sanoa, että ennen tätä mä en koskaan ajatellut tätä aihetta, mutta siis joo, kyllä mä pystyn erottamaan kielen äänteitä. En osaa sanoa, että kuinka hyvin mä niitä muistan, mutta kyllä mä luulen, että mä niitä myös muistan, koska siitä lausumisesta kiinni saaminen on ollut itselle aina aika helppoa. Sitten tässä puhutaan tämmöisestä kieliopillisesta herkkyydestä, eli kyky nähdä sanan tehtävä ja merkitys lauseessa. Tähän mä myös samaistun. Ja aika nopeasti niin kun nappaa ne toistuvat sanat, toistuvat ilmaukset, ja alkaa tavallaan ymmärtämään, että mitä asiaa ne ajaa, ja miten ne linkittää vaikka lauseen osia toisiinsa. Sitten tässä vaihtoehtona induktio, eli kyky tehdä johtopäätöksiä ja soveltaa. Samaistun myös tähän, vaikka en olekaan tätä koskaan ennen ajatellut erityisemmin, mutta kyllä mä koen, että teen johtopäätöksiä ja sovellan aika paljon, ja toi soveltaminen johtaa usein myös kiusallisiin tilanteisiin, kun mä luulen, että tämän asian voi sanoa tällä tavalla, ja sitten selviääkin, että näin ei voi tehdä. Ja tätä tapahtuu muuten enemmän kielissä, joita luulee puhuvansa suht hyvin. Joo. Eli kun mä puhun venäjää suhteellisen hyvin, mutta mä en kuitenkaan puhu niin hyvin, että mä ymmärtäisin niitä kaikkia pieniä nyansseja, niin välillä tulee käytettyä semmoisia sanavalintoja, jotka mun niin korviin kuulostaa täysin oikealta, mutta joissa piilee jokin semmoinen merkitys, jonka natiivipuhuja ymmärtää ja joka ei ole se, mitä mä olin tavallaan hakemassa.
Joo, se on kyllä yleinen ongelma. Mä huomaan myöskin saman joskus, kun mä puhun ruotsia, jota mä kyllä ihan puhun mielestäni täysin sujuvasti. Sitten kuitenkin joskus tulee, niin kun, joskus saattaa käyttää jotain ihan liian hienoa sanaa arkisessa tilanteessa, tai sitten mun mies saattaa sanoa, että tuo kuulosti nyt vähän tylyltä, että älä sano toista kertaa noin.
Joo,
se on
joo,
hyödyllistä, just, kun sen kuulee, että se on sitten pahempi juttu, jos vaan kuulijat niin kuin loukkaantuu,
eikä
sano mitään päättävää, että mä en tuon ihmisen kanssa tee enää mitään, kun se on niin tyly.
Joo, no tämä on nyt just tämä, mistä mä oon välillä huolestunut. Eli varsinkin venäjäksi siis asiat saa sanottua vahingossakin todella tylysti. Ja se on tosi tärkeää mun mielestä, että siinä vaiheessa se toinen osapuoli korjaa tai niin kuin mainitsee siitä, jotta ei tarvitse sitten toista kertaa tehdä samaa virhettä.
Joo, että tämmöiset pragmaattiset virheethän on joskus todella ne kaikkein vaarallisimmat, just jos puhuu muuten hyvin ja sitten niin, jopa niin hyvin, että ei tajuta, että tuo on kielen oppia. Ja sitten, jos vaikka puhuisi hyvää ranskaa tai saksaa ja menisi sinuttelemaan väärää ihmistä, niin,
yes, niin
se olisi aika hankalaa.
Joo, tämmöiset kielten kulttuurilliset erot on myös tosi mielenkiintoisia, just vaikka tämä peitittely, joka vaikka venäjänkielisessä maailmassa on ihan ehdotonta. Sinutellaan ainoastaan niitä omia hyviä kavereita, hyviä tuttuja, mutta muuten muuten teititellään, ja suomalaisena sen oppiminen on ollut mulle yllättävän vaikeaa. Ja myöskin esimerkiksi nimet. Eli venäjän kielessähän, kun sä puhuttelet toista ihmistä, sä puhuttelet häntä etunimellä ja isän nimellä.
Joo.
Ja tämä isän nimellä puhuttelu on mulle edelleen todella haastavaa. Ensinnäkin sen takia, että sen pitää muistaa myös se isän nimi, kun taas suomalaisena on tottunut, että puhuttelee vain etunimellä.
Joo.
Luulen, että mä usein vaikutan jotenkin hieman epäkohteliaalta, kun mä jätän ne isän nimet pois.
Joo. Ja tsel, mä huomasin tuon, kun katsoin keväällä Yle Areenasta Kansanpalvelija, että siinä, oli, kyllä siinä tuli ihan hyvin esiin nämä puhuttelukäytäntöjen erot. Mä en ymmärtänyt siitä niin kuin sanaakaan, että olin täysin tekstityksen varassa, mutta sitten myöskin, että tietynlaiset, niin kuin jos on riittävän läheiset suhteet, niin voi sitten käyttää lempinimeä.
Jep.
Mutta sitten taas, että milloin on niin läheisellä tasolla, niin sitähän, no sen tietää, jos on kasvanut siinä kulttuurissa, mutta jos ei, niin,
joo.
Niin miten sen voi tietää?
Joo. Sitten vielä tuohon edelliseen kysymykseen palatakseni, tämä kielellinen lahjakkuus. Tässä mainittu myös assosiatiivinen muisti, eli kyky luoda yhteys merkityksen ja sanan ulkoisen muodon välille.
Joo, se on tutkimusten mukaan se osa, joka on kaikkein tärkein.
Joo, ja kyllä mä sanoisin, että tulee luotua noita merkityksiä, mutta sitä ei tapahdu kaikkien sanojen kanssa. Niin jotkut sanat on tosi helppo muistaa ja jotkut sanat on semmoisia, että mä niin kuin usean vuoden jälkeenkin edelleen huomaan tarkastavani kerta toisensa jälkeen jotakin samaa sanaa. Et mä tiedän, että mä oon monta kertaa opetellut sen sanan ja silti se ei vaan niin kuin jotenkin tuu mieleen.
Se on varmaan jotain, minkä hyvin monet kielenoppijat tunnistaa myöskin itsessään. Se on joskus todella ärsyttävää. Tuntuu, että eikö niin kuin, miten tämä nyt ei vaan tartu.
Jep.
Mutta tässä puhuttiin sun vahvuuksista kielenoppijana, niin mitkä sä kokisit sitä sun suurimmiksi haasteiksi kielenoppijana? Ja onko sulla eri kokemus eri kielissä? Vai onko sulla samat ilmiöt vaikeita kautta linjan?
Osittain ei. Tässä on tämmöinen niin kuin elämänvaiheeseen liittyvä juttu. Eli esimerkiksi nyt tuo latvian opettelu on jäänyt multa osittain puolitiehen sen takia, että mä en saa niin paljon käytännön harjoitusta. Eli mä kuulen sitä latviaa siellä yliopistossa, ja mä kuulen sitä vaikka jossain kaupassa tai apteekissa asioidessa, mutta ei ole tullut hankittua vaikkapa latviankielisiä ystäviä. Ja se johtuu elämäntilanteesta. Eli nyt kun on yli 30, on perhe, on lapset, on kaikki tämmöiset, niin se oma vapaa-aika menee pitkälti kotona. Kun taas vaikkapa nuorempana, kun mä asuin Espanjassa ja opiskelin Espanjaa ja olin silloin sinkku ja olin siellä koko Espanjassa yksin, mulla ei ollut etukäteen kavereita, niin tavallaan se elämäntilanne itsessään ajoi mut ihmisten seuraan käyttämään sitä kieltä, hakeutumaan niiden kielenpuhujien joukkoon. Ja silloin sitä kieltä myös oppi nopeammin. Eli tällä hetkellä haasteena on siis tämmöinen niin kuin kiireisyys ja tämmöinen niin kuin kotielämäntyyli.
No, toi on hyvä pointti tosiaan. Elämäntilanne vaikuttaa myöskin, että se on, jos kuulijoista tuntuu, että kielen oppiminen ei etene ihanteellisella tavalla, niin kannattaa miettiä, että voisiko se johtua elämäntilanteesta enemmän kuin siitä, että on vaikka laiska tai
jep.
Jotain tietysti, niin no, tällaista elämäntilannetta on tietenkin vaikea lähteä muuttamaan myöskin, mutta sitä voi aina miettiä, että miten sen ehkä kannattaisi tehdä.
Just näin. Mutta laiskuus on myös semmoinen, minkä mä itsessäni tunnistan tosi vahvasti.
Ihminen on laiska.
Jep, just näin. Ja
pyrkii välttämään.
Jep, vaivan näköä ja tuskaa. Mutta tosiaan... Itselle se on ilmennyt silleen, että sen jälkeen, kun mä oon opetellut sen kielen minimitasolla, eli kun mä tuun jo toimeen arjessa, niin se ylimääräinen vaivan näkö, se tuntuu vaikealta. Ja käytännön esimerkki on vaikkapa aikamuotojen opettelu, koska käytännössä pelkääpä presenssiä käyttämällä, pärjää tosi pitkälle. Ja sitten taas kaikki niin kuin imperfektit ja perfektimuodot ja kaikki tämmöiset, vaikka ne olisi totta kai hyvä opetella, niin se motivaatio siihen on heti tosi paljon alhaisempi, koska se ei enää tunnu niin pakolliselta.
Aivan. Se on totta, mutta toisaalta se on myöskin ihan järkevää ajattelua, että mitä mä oikeasti tarvitsen tässä tilanteessa. Ja opiskelijana tosiaan, kun yliopisto-opiskelijana pääsee presenssillä hyvin pitkälle. Itse ilmennän sitä laiskuutta, niin mä opettelen saksaa Duolingossa. Mä keskityn opettelemaan niitä te-muotoja verbeistä, koska niitähän mä todennäköisesti käyttäisin, jos mä pääsisin saksalaisille puhumaan.
Just näin.
Miten sä rohkaisisit kielenoppijaa, joka kokee joutuneensa aivan umpikujaan? Sulla oli tässä äskettäin myöskin YouTubessa hyvä video motivaatiosta ja mikä aiheuttaa motivaation tyrehtymistä.
Joo, siinä tosiaan puhuttiin siitä, että kun me aloitetaan joku uusi projekti, kuten vaikkapa kielenopiskelu, ja alussahan niitä onnistumisia tulee hurjaan tahtiin. Me opitaan paljon uusia sanoja, opitaan ne kaikki arkiset fraasit. Se saa meidän aivot erittämään dopamiinia, kun tulee niitä onnistumisia, ja ihminen tykkää toistaa niitä asioita, joista tulee kiva fiilis, ja dopamiinista tulee kiva fiilis. Mutta tosiaan sitten myöhemmin, kun se oma eteneminen hidastuu, ja niitä palkintoja ei tulekaan enää samanlaiseen tahtiin, niin helposti myös laskee se motivaatio. Ja tämän takia mun mielestä kielenopiskelussakin on tärkeää huolehtia siitä, että saa jatkuvasti niitä pieniä onnistumisia, vaikka päivittäin opettelee edes jonkun yhden uuden sanan, jotta tavallaan säilyy se kokemus siitä etenemisestä, eikä tule sitä fiilistä, että nyt mä oon täysin umpikujassa ja vaikka mä puhun ja harjoittelen, niin etenemistä ei tapahdu. Koska kyllähän sitä niin kuin taustalla sitä tapahtuu koko ajan, mutta meistä itsestämme ei välttämättä tunnu siltä.
No se niin edistyminen ei näy ulospäin.
Nimenomaan, niin koittaa sitten tavallaan tietoisesti kiinnittää huomionsa siihen, että kyllä mä tässä opin koko ajan.
Joo, toi on mielenkiintoinen asia. Mä olen tässä yhtenä niin kuin osana nykyistä työtä, niin parhaillaan kirjoitan artikkelia yhden ruotsalaisen kollegan kanssa. Me verrataan suomalaisia ja ruotsalaisia ruotsin kielen oppikirjoja. Ja mä nyt en tiedä, miten ruotsalaiset oppikirjat maahanmuuttajille tämän asian hoitaa, ja se ei oikeastaan edes meidän tutkimusaihe, mutta mä olen huomannut, mä olen katsonut peruskoulun ruotsin oppikirjoja, että teillä on ihan varsin uutena ilmiönä tullut, että jokaisen kappaleen alussa on kerrottu, että tämän kappaleen aikana opimme nämä asiat, ja kappaleen lopussa on sitten oppilassaruksia ruutuun, mitä hän on oppinut. Olen oppinut kertomaan harrastuksista, niin olen oppinut eläinten nimiä, olen oppinut sitä, olen oppinut tätä. Mä mietin, että onkohan tässä huomioitu nyt sitä, että oppija saisi pieniä dopamiinipirskahduksia?
Joo, kyllä mä sanoisin, ja toi myös ehkä auttaa opiskelijaa konkretisoimaan sitä oppimisprosessia itselle, että hei, nyt tässä on oikeasti tapahtunut jotakin. Tai toisaalta sitten, jos olet sen kappaleen loppuun päässyt ja sä et voikaan laittaa sitä raksia ruutuun, niin sä huomaat, että okei, no tätä mä en ehkä oppinutkaan, että pitäisiköhän mun lukea tämä uudestaan.
Joo, se konkretisoiminen on varmaan hyvin tärkeä oppimisessa, koska se tapahtuu osittain tiedostamatta niin, että sitten yhtäkkiä voi huomaa, että hei, mä osasin jotain, mitä mä en ole ennen osannut. Ja sitten on hauskaa tietysti, mutta ennen kuin pääsee siihen, niin voi olla aika turhauttavia hetkiä.
Joo, ja ehkä siis kielenopiskelussa on tärkeää suoda itselleen se aika, koska kieli on kuitenkin monimutkainen rakennelma, puhumattakaan siitä, kuinka monimutkaista sen käyttäminen oikean elämän tilanteissa on.
Niin.
Niin ei tavallaan ei kannata vaatia itseltään sitä, että suhteellisen lyhyessä ajassa muka oikeasti pystyisi oppia sen kielen hallinnan. Vaan hyväksyy sen, että tämä on hidas prosessi, joka etenee omalla painollaan ja voi mennä vielä vuosia ennen kuin oikeasti pystyy käyttämään sitä vapaasti oikean elämän tilanteissa.
Kyllä, se on ikuisuusprojekti. Kieli kasvaa ja kehittyy koko ajan, tulee uusia sanoja, kielioppi muuttuu hitaammin kuin sanasta, mutta muuttuu kuitenkin. Niin.
Joo, tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen tämä kielen muuttuminen. ja se, että miten reaaliaikaisesti se tapahtuu. Eli ei puhuta mistään niin kuin kymmenien tai satojen vuosien aikajänteestä, vaan jo nyt, kun me kuuntelemme vaikka nykypäivän 15-vuotiaita, niin he puhuvat tosi eri tavalla kuin mitä me puhuttiin aikoinaan. Ja kuitenkin tässä välissä on alle 20 vuotta.
Kyllä. Ja sitten no, tietenkin, jos katsotaan pitemmällä aikajänteellä, niin sitten jännää nähdä se, mitkä näistä niin kuin nykykielen muutoksista sitten jää elämään.
Joo.
Että puhutaanko 20 vuoden päästä vielä esimerkiksi vanhoista käsistä, niin kuin nyt Zoom-aikanahan on tullut tämä, että onko sulla asiaa vai onko tuo vanha käsi, kun joku on klikannut tätä käsi-emojia kokouksessa. Se on sana, jota mä en ollut kuullut kertaakaan 3 vuotta sitten.
Joo, ehdottomasti sama.
Ja niin, no uusia sanoja tulee aina, jotkut jää elämään ja joidenkin sitten kielen huoltajat tarjoaa suomenkielistä sanaa, joka saattaa lyödä läpi tai sitten ei.
Joo, kielihän tavallaan kehittyy vastaamaan niitä ympäristön luomia haasteita, eli vaikka tämä Zoom-käsi. Nyt kun me jouduttiin tuossa pari vuotta sitten siirtymään tähän etätyöskentelyyn, ja se sitten vaati niin tämmöisiä uudenlaisia sanoja tai ilmaisuja, ja niitä sitten kehittyy. Mutta jääkö nämä elämään, niin sehän on jännä kysymys.
Joo, mä huomaan myöskin, kun mä luennoin yliopistolla, niin mä hirveän usein sanon, että voi että kun se olisi olla 100 vuoden päästä katsomassa, että miltä tämä asia näyttää silloin.
Jep.
Ja kun on jotain. Kieliopissa on jotain, josta huomaa, että tämä taitaa nyt olla muuttumassa, mutta kuinka kohan käy. No, sen saattaa ehtiä näkemään tai sitten ei. No, 100 vuoden päästä ei ole kyllä enää näkemässä varmaankaan.
Joo.
Mutta onko sulla jotain tavoitteita vielä kielen oppimisessa? Haluaisitko esimerkiksi oppia jonkun uuden kielen?
Kyllä mä haluaisin. Tällä hetkellä mun on vaikea nähdä, vaikea ennustaa, että tuleeko semmoista elämäntilannetta, joka sitä vaatisi tai sen sallisi, koska nyt heletään tätä ruuhkavuosiarkea. Mutta jos mä joskus muutan johonkin uuteen maahan, niin ehdottomasti haluan opetella sen maan kielen. Mutta myös ihan siis mielenkiinnostakin olisi kiva opetella vielä joskus jokin kieli, koska kielet on itsessäänkin palkitsevia. Niin pidän erittäin todennäköisenä kyllä, että vielä joku tulee ainakin opeteltua.
Mutta mikä se on, se jää nähtäväksi?
Se jää nähtäväksi. Mua viehättää nämä valtakielet. Eli nämä kiinat, arabiat, espanjat, venäjät, englanti, koska niiden tavallaan se tuoma käytännön hyöty on suhteellisesti ehkä suurempi, koska niitä puhuu suurempi osa ihmisistä. Niin pidän todennäköisenä, että se on ehkä jokin noista.
No. Haluaisitko opettaa jo kuulijoille vielä lopuksi jonkun fraasin jollain näistä kielistä, mitä sä osaat?
Joo. Mä voisin, no venäjän kielihän on meille suomalaisille aina ajankohtainen. Ja meillä on myös paljon venäjänkielistä väestöä ja on hyvä, että ymmärrämme toisiamme. Niin otetaan venäjäksi joku. Mä mietin tässä. Tämä on aina tälleen, kun pitää heittää jokin, niin
menee. Jo, ei ole helppoa, kun että keksin nyt jotain ja mielellään jotain hauskaa vielä.
Jep.
Ei tarvitse olla hauskaa, voi olla vain hyödyllistäkin.
Okei, tästä tulee. My vas всех очень любим и уважаем. Мы вас всех очень любим и уважаем. Me rakastamme teitä ja kunnioitamme teitä kaikkia. Ja mielenkiintoinen juttu on se, että esimerkiksi tuo Latviassa opettajat käyttävät hyvin usein. Meille kerrotaan toistuvasti, että meitä rakastetaan ja kunnioitetaan. Ja se on tosi mukava aina kuulla. Ja tavallaan toivoisin, että myös vaikkapa Suomeen syntyisi semmoista kulttuuria, missä tämmöisiä asioita alleviivattaisiin.
Se olisi kyllä varmasti ihan terveellistä. Kiitos Jevgeni. Ja nyt kuulemiin, Verba Voland palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.